Tervetuloa mukaan kuulijat, ja ensinnäkin täytyy syödä heti kättelyssä hieman sanojaan, sillä lupasin viime perjantaina, että tässä lähetyksessä tarkastelemme sekä nuoruutta että vanhuutta. Tämä kuitenkin osoittautui hieman ylioptimistiseksi, kun ajatellaan, että lähetysaika on vain 45 minuuttia, joten keskitymme tässä lähetyksessä puhtaasti nuoruuteen. Teemana on siis nuoruus eri aikakausina ja tänään ja keskitymme nimenomaan suomalaiseen nuoruuteen. Ja sanottakoon vielä, että vanhuuden ystävät voivat huohtaa helpotuksesta, sillä vanhuus on teemana elokuussa. Studiovieraamme ovat tutkijatohtori Kaisa Vehkalahti, joka lienee tunnetuin nuorisotutkimusseuran kautta. Tervetuloa.
Kiitos.
Minkälainen oli matka sieltä Oulusta tänne?
No kiitos, matka meni oikein mukavasti.
Ja professori Kimmo Jokinen Jyväskylän yliopiston perhetutkimuskeskuksesta, tervetuloa.
Kiitos.
Samoin kysymys, että miten matka sujui?
Kyllä junalla on mukava matkustaa, että siinä pystyy lukemaan rauhassa ja Jyväskylästä tänne tulee vielä kohtuullisen nopeasti.
Suotuisissa olosuhteissa ja tähtien ollessa tietyssä linjassa.
Nimenomaan, jos kaikki menee suotuisasti.
Selvä. Olen lopettanut sen, että yritän niin kuin määritellä vieraiden tällaista ekspertiisiä tai kiinnostuksen kohteita, koska siinä oikeastaan vaan munaa itsensä ja vieras joutuu korjaamaan tätä yritystä. Joten saatte kiteyttää nämä asiat nyt ihan itse. Aloitetaan vaikka Kaisasta.
No mä olen pohjakoulutukseltani kulttuurihistorian tutkija ja olen tutkinut erilaisia lapsuuteen ja nuoruuteen, suomalaiseen lapsuuteen ja nuoruuteen liittyviä kysymyksiä. Mä käsittelin väitöskirjassani kasvatuslaitoksiin sijoitettuja lapsia 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa ja lastensuojelun historia on ollut yksi sellainen alue, jota olen niin kuin eniten pohtinut. Ja tällä hetkellä mulla on sitten tutkimushanke, joka käsittelee toisen maailmansodan jälkeistä suomalaista lastensuojelun historiaa.
Niin, Kimmo.
Mä taas olen sosiologia. Mä aloitin kulttuurin tutkijana ja tutkin suomalaista lukemiskulttuuria, lukijoiden lempikirjallisuutta ja sitä, millaisia tällaisia ryhmäidentiteettejä ja yksilöllisiä identiteettejä tässä lukuprosessissa rakennetaan. Ja sitten samalla tein kyllä jonkin verran jo nuorisotutkimusta lähinnä nuorten ja koulun välisistä suhteista ja viimeiset 10 vuotta mä oon ollut perhetutkimuskeskuksessa ja meidän tutkimuskohde on etenkin lapsiperheet, lapsiperheiden hyvinvointi, moninaistuvat perhesuhteet ja erilaiset perhesuhteiden jännitteet. Ja yhtenä teemana mulla itselläni on näissä perhetutkimuksissa niin nuoruuden ja aikuisuuden välinen suhde, eli millainen tämä siirtymä on ja miten sitä nyky-Suomessa jäsennetään.
Eli tällaisella asiantuntemuksella menemme eteenpäin ja elävöitämme tätä lähetystä Ylen Elämän arkiston kätköistä löytyneillä näytteillä, jossa käsitellään nuoruutta aina 1940-luvulta alkaen. Ja näytteet huipentuvat lähetyksen lopussa Anneli Tempakan klassikkoon Pablo on hintti. Sinänsä traagista tarinaa on vaikea kuunnella vakavalla naamalla, sillä niin on aika käsitteitä ja käsityksiä muuttanut. Mutta lähdemme liikkeelle, vaikka suomalainen nuoruus onkin teemana, niin kauempaa. Roomalaisista on aina hyvä aloittaa, sillä jo he kirosivat nuorten kelvottomuutta. Mutta miten kaukaa historiasta löydämme tietoja tai kuvauksia, jotka koskevat nuoruutta? Kaisa Vehkala.
No sinänsä nuoruutta koskevia kuvauksia löytyy varmasti niin kaukaa kuin löytyy kirjallisia dokumentteja ihmisten elämästä, että totta kai nuoria on ollut kaikkina aikoina ja kaikissa yhteiskunnissa. Ja myös niin kuin varhaisista yhteiskunnista tiedetään erilaisia rituaaleja ja siirtymäriittejä, joiden kautta niin kuin lapsi on siirtynyt aikuisuuteen. Ja sillä tavalla se nuoruus sellaisena niin kuin biologisena elämänvaiheena on toki ollut aina olemassa. Tähän kysymykseen oikeastaan niin kuin kaksi vastausta. Voi sanoa, että nuoria on ollut aina, mutta sitten usein tutkimuksessa ajatellaan, että jonnekin tuonne 1800-luvulle teollistumisen ja kaupungistumisen aikaan ajoittuu sellainen siirtymävaihe, jolloin syntyy nuoruus sellaisena modernina elämänvaiheena, jollaisena me se tänä päivänä ymmärretään, että se nuoruus, joka jää aikuisuuden ja lapsuuden väliin sellaisena siirtymävaiheena, niin kasvaa ja nuorista alkaa muodostua sellainen omaleimainen, erilainen, itsenäinen väestöryhmä. Ja se, mikä on tärkeää huomata, on se, että miten niin kuin erityisesti vanhempina aikoina niin sosiaalinen tausta ja säätyluokka on määrittänyt hyvin voimakkaasti sitä, että millaiset niin kuin mahdollisuudet on elää nuoruutta. Että totta kai niin kuin yläluokan lapsilla on ollut pidempi nuoruus, kun taas sitten maaseudulla työläisperheissä niin se nuoruus on ollut paljon lyhyempi.
Niin eikös nuoruus oikeastaan löydetty 1960-luvulla niin ranskalaisten yläluokkaisten perheiden tutkimuksessa, jos en ihan väärin muista?
No kyllä se silloinkin löydettiin, mutta nuoruus on kyllä löydetty moneen kertaan monina eri aikoina, että samalla tavalla voidaan sanoa, että joskus 40-50-luvun Yhdysvalloissa löydettiin nuoruus ja varmaan sitten Iso-Britanniassa viimeistään 60-luvun alkupuolella löydettiin nuoruus. Mutta niin kuin Kaisa sanoi, niin kyllä nuoruutta on varmaan aina ollut olemassa ja erilaisia ikäjäsennyksiä, mutta se on vaihdellut, että mitä me ymmärretään nuoruudella ja miten me hahmotetaan se. Ja tietenkään meille on ihan täsmällistä tietoa kaikista eri aikakausista, että miten nuoruutta on määritelty, mutta esimerkiksi lapsuutta on pyritty hahmottamaan tutkimalla vaikka maalaustaidetta ja miten lapsia on esitetty maalaustaiteessa. Yleensä tietenkin ne on ollut ylimmän luokan lapsia, joista on maalattu kuvia, ja siinä on havaittu esimerkiksi se, että vielä 500-600 vuotta sitten niin lapset kuvattiin aika paljon nuoriksi aikuisiksi. Eli he pukeutuivat niin kuin, tai heidät puettiin kuten aikuiset, ja he seisoo, istu kuten aikuiset, ja sitten vähitellen vasta tuossa 1600-1700-luvulla teollistumisen myötä alkoi sitten syntyä tällainen jonkinlainen sellainen käsitys lapsuudesta, joka on meidänkin ajallemme ymmärrettävä, ja nuoruudelle kävi vähän samalla tavalla, mutta kai se niin on, että tämmöinen moderni nuoruus, joka on meille tuttu, niin kyllä se toisen maailmansodan jälkeinen tuote on.
Tässä varmaan molemmat viittasitte Philippe Arrien tutkimuksiin, jotka on sieltä Ranskasta 1960-luvulla. Hän nimenomaan tutki näitä vanhoja maalauksia ja niin kuin niiden pohjalta esitti, että miten sellainen niin kuin moderni ajatus lapsuudesta niin kuin syntyy myöhemmin. Tokihan tämä on paljon jälkikäteen kritisoitukin, mutta että se, mikä lapsuuden ja nuoruuden tutkimuksen kannalta on ollut sellainen suuri oivallus niissä Philippe Arrien tutkimuksissa oli se, että miten niin kuin alettiin tutkimuksissa kiinnittää enemmän huomiota siihen, että jokaisella ajalla on ollut oma tapansa määritellä lapsuus ja nuoruus, ja se ei ole jotain niin kuin universaalia. Ja näin varmaan tosiaan voi sanoa, että Suomessa niin kuin, kehitys on ollut monessa mielessä myöhäisempää kuin esimerkiksi jossain Englannissa tai muissa Länsi-Euroopan nopeammin teollistuneissa ja kaupungistuneissa maissa. Et sillä tavalla niin kuin Suomessa se nuoruuden löytyminen tuli jälkijunassa, niin kuin Kimmo totesi, niin monessa mielessä vasta toisen maailmansodan jälkeen. Et voi ajatella, että meillä oli joskus tuossa 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alussa, niin esimerkiksi suuremmissa kaupungissa, vaikka täällä Helsingissä tai Turussa, niin oli sellaisia niin kuin nykyaikaisia nuorisosakkeja ja nuorison niin kuin alakulttuureita jo siihen aikaan, mutta että ne oli niin kuin semmoisia paikallisempia ja pienempiä ilmiöitä, ja niin kuin isommassa mitassa niin kuin moderni nuoruus mahdollistui kaikille suomalaisille nuorille niin vasta toisen maailmansodan jälkeen.
Lähetyksemme yksi teema on se, että ennen toista maailmansotaa ja sen jälkeen niin ei ollut oikeastaan valinnanvaraa, mitä tehdä, ja tänä päivänä ongelmana on se, että jos valitset väärin hirvittävästä määrästä vaihtoehtoja, niin saatko menolippua yhteiskuntaan. Mutta sitten lupaamiini näytteisiin. Eli ensimmäinen näyte on 1960-luvulta. Se on ongelmalähtöinen, kuten kaikki muutkin näytteet, eli nuoruus on ongelma. Ja tässä näytteessä ongelman ytimessä on nuorten kaduilla vetelehtiminen, ja tämä ilmiö korostui lähiöiden synnyn myötä, kun suuret joukot nuoria keskittyi pienille alueille, joilla ei ollut tarjolla muuta harrastustoimintaa.
Nykyisen nuorison kasvattajat, toisin sanoen isät ja äidit, ovat suureksi osaksi nuorisoa parin 3 vuosikymmenen takaa. Heidän harteilleen tunnutaan yleisimmin laskettavan syy lastensa runsaaseen kadulla oleskeluun. Heitä edustaa muun muassa tämä 15- ja 18-vuotiaiden poikien äiti, joka perheensä kanssa muutti Helsingin keskustasta Herttoniemen esikaupunkialueelle omien sanojensa mukaan juuri poikien murroskautta helpottaakseen. Mutta aluksi lyhyt muistelo 20 vuoden takaa Kokkolan isokadulta.
Pieni kaupunki tarjoaa hyvin vähän mahdollisuuksia. Muistan, että me kävelimme Kokkolan isoa katua pitkin edestakaisin ryhmissä, tytöt käsi kynkässä, tavallisesti pojat siis toisella puolella katua ja tytöt toisella puolella. Asemalle mentiin silloin, kun juna tuli, ja taas käveltiin edestakaisin. Ja muistan myöskin joskus verranneeni nuorison silloista rahan käyttöä nykyiseen rahan käyttöön. Meillä oli suuri työ ja suuri vaiva ja ihmeitten ihme, että saimme niin paljon rahaa kokoon, että saimme voipullan teen kanssa illalla. Nykyään se ei ole mikään ongelma. Vanhemmat ovat, jos vähän ilkeästi sanoisin, niin muutamissa tapauksissa vanhemmat ovat muuttuneet ihan automaateiksi, joista kyllä lähtee rahaa, mutta joista ei lähde lapsilleen aikaa, eikä toveruutta, eikä ajatuksia.
Mitä muita syitä te näette nykypäivän nuorison runsaaseen kadulaoloon?
Mielestäni ja poikieni mielestä suoritin semmoisen pienen yksityisgallupin näistä syistä, minkä vuoksi kadulla niin paljon ollaan, niin selvisi, että se on toiminnan halua ja kenties jonkinlaista seikkailun etsimistä, seuran tarvetta ja kenties pelkkää ajan tappamista niiden nuorten osalta, jotka eivät ole siis mitään kiinteätä harrastusta itselleen löytäneet tai muuta purkautumistietä toimeliaisuudelle. Näissä keskusteluissa poikieni kanssa kävi selville myöskin, että harrastushalua siis on tavattomasti. Harrastettaisiin esimerkiksi musiikkia ja tanssia ja kenties moottorien rakentelua ja sen sellaista, mutta niitä varten ei ole paikkoja, ei ainakaan tarpeeksi. Ja tätä käsitystä tukee sekin, että heti kun johonkin kaupungin osaan perustetaan nuorisokahvila tai kerhohuoneisto tai muu vastaavanlainen, niin se on heti täpö täynnä nuorisoa. Eräs aloitekykyinen nuorisoryhmä oli jopa itse vuokrannut kellarihuoneiston ja sisustanut sen sitten pois heitetyillä huonekaluilla ja tehnyt siitä jonkinlaisen klubihuoneiston. Ja minä sitten kysyin, mitä siellä tehdään ja miksi sellainen on sisustettu ja hankittu, niin pojat sanovat, että jotta jossakin saisi olla ja jotakin saisi tehdä, vaikka ajattelisimme uusiakin taloja. Meillähän on rakennettu arkkitehtien piirustuksissa nämä pienasunnot. Ne on tarkoitettu siis pienille perheille tai yksinäisille ihmisille. Nyt niihin joka tapauksessa korkeiden, aivan huikeiden vuokrien vuoksi joudutaan ahtamaan jopa 3:nkin sukupolven edustajia. Ja niistä tulee slummeja aivan lähivuosina ja niissä olosuhteissa ja asumisoloissa ei voi kuvitellakaan, että olisi nuorisolle jotakin tilaa tai heidän harrastuksilleen.
Näytteen ehkä hauskinta antia on se, että haastateltava romantisoi ensin 1940-luvun vetelehtimistä ja samaan hengenvetoon kritisoi 1960-luvun nuorten vetelehtimistä. Niin mistä tässä ilmiössä, eli tällaisessa ajattelussa, että ennen oli nuoret parempia ja kunnioittivat kaikkea, mikä hengittää, varsinkin jos se on vanhempi henkilö, niin on kyse?
No varmaan jos tänä päivänä haastateltaisiin vastaavia teini-ikäisten lasten vanhempia, niin saattaisiin löytää tuo sama romantisoiva näkökulma omaan nuoruuteen, että se on sinänsä ihan tyypillistä, mutta Kyllä puheeseen nuorista kiteytyy usein ja kiteytyi tuolloin 60-luvulla paljon sellaista modernisaatiokriittistä niin kuin muita pelkoja. Et silloin kun puhuttiin nuorista, niin puhuttiin itse asiassa niin kuin myös monista muista asioista. Yhteiskunnan muutoksesta ylipäänsä kannettiin huolta, kaupunkien muuttumisesta ja niin kuin yhteisöjen hajoamisesta ja tällaisista asioista. Ja tämä on niin kuin hyvin tyypillinen ilmiö nuoruuden historiassa. Tutkimuksessa usein puhutaan niin kuin moraalisen paniikin käsitteillä nuorisoon liittyvästä keskustelusta, ja voidaan nähdä sellaisia moraalisen paniikin piikkejä, niin kun mennään taaksepäin historiaa jo paljon aikaisemmin. Et joskus 1900-luvun alkuvuosina oli paljon hyvin samantyyppistä keskustelua, jossa niin kuin pohdittiin työläisnuorten huonoja asuinolosuhteita isoissa kaupungeissa ja sitä, että miten koulunsa päättäneet nuoret niin vailla työtä kuljeksii toimettomina kaduilla ja miten se johtaa rikollisuuteen, juoppouteen ja niin edelleen kaikenlaisiin paheisiin. Sitten taas jos ajatellaan niin kuin vuoden 18 jälkeisiä tapahtumia ja keskusteluja Suomessa, voi ajatella, että siellä on toinen sellainen moraalisen paniikin piikki, jolloin kannettiin niin kuin erityistä huolta siitä, että mihin nuoret on menossa. Ja sitten tietysti 60-luvulla suuret ikäluokat oli tulossa nuoruusikään ja täyttivät joka paikan, täyttivät kadut ja perheet oli isoja, asunnot pieniä ja niin kuin oli, se yhteiskunta oli kaiken kaikkiaan niin monella tavalla murroksessa samaan aikaan, että jotenkin tämä kaikki, ainakin mun näkemyksen mukaan, niin tiivistyy paljon siihen huoleen nuorista.
No mutta tämä huoli nuorista, nuorisosta ja nuorison syyttäminen laiskoiksi ja huonotapaisiksi ja niin edelleen, se näyttää nostavan päätään, nyt kun puhutaan 90-luvun lamasta ja sitten tästä tuoreimmasta finanssikriisistä, niin eivätkös nuoret nyt kuitenkin ole syyttömimpiä, että aikuisethan nämä sotkut ovat aiheuttaneet, niin miksi nuoriin kohdistuu silloin tämä arviointi, että ei näistä ikinä tule kunnon veronmaksajia, jotka voivat maksaa meidän töppäilymme sitten, kun olemme eläkkeellä?
No varmasti tuossa on kysymys paljolta siitä, että kuitenkin meidänkin yhteiskunta on vielä iän suhteen hierarkisesti rakentunut, että jotenkin aikuisuutta arvostetaan enemmän kuin nuoruutta ja lapsuutta, ja silloin tietenkin nämä aikuisryhmät pyrkii jollakin lailla aina määrittelemään ja myös tarvittaessa tuomitsemaan nämä alemmat ryhmät, eli nuoret ja lapset, tai olemaan heistä huolissaan ja niin edelleen. Mutta varmasti nuoruuteen liittyy sitten myös erilaisia toiveita ja odotuksia, joihin on helppo kytkeä näitä pelkoja. Et nuorethan on tulevia aikuisia, ja kyllä ainakin niin kuin konventionaalisesti ajatellen nuorten tehtävä on tosiaan omaksua tiettyjä hyviä taitoja, kasvaa vastuullisiksi aikuisiksi, alkaa käymään töissä, perustaa perhe, lisääntyä ja niin edelleen. Ja totta kai sitten jotkut 15-vuotiaat nuoret niin elää aivan eri tavalla, eivätkä välttämättä koko ajan ole keräämässä näitä valmiuksia. Että ehkä tällainen, niin kuin Kaisakin sanoi, että muutoksen pelko, modernisaation pelko, epävarmuus tulevaisuudesta ja sitten ryhmä, jolle kuitenkin latautuu sitten tämä, että tämän päivän nuoret ovat huomispäivän aikuisia ajattelu. Että siitä tulee tämä pelko. Ja tuossa muuten tuossa näytteessä, niin vaikka se oli tietenkin myös oman aikansa tuote, niin siinäkin tulee tätä tiettyä moraalista paniikkia monessakin teemassa, samanlaista kuin nykyään esimerkiksi tämä keskustelu kasvatuksesta. Että tuossahan todettiin, että vanhemmat eivät aina osaa kasvattaa. No nykyisinhän keskustellaan paljonkin siitä, että vanhemmuus on hukassa. Sitten pohdittiin rahaa. No tuo näyte oli, tai siinä käsiteltiin aikaa, jolloin meillä ei ollut nykyisen kaltaista nuoruutta just sen takia, että ei ollut kulutuskykyistä nuorisoa. Sitten kun nuorisosta tuli kulutuskykyistä, niin sehän vasta moraalista paniikkia aiheuttikin, että kun ne tuhlaa, käyttää rahaa miten tahansa ja velkaantuu ja niin edelleen. Ja sitten tuo tilakysymys on tietenkin aina, että onko nuorisolla tiloja, tarvitsevatko nuoret tiloja, joka varmaan saa muuten nyt ihan uusia merkityksiä, kun on tullut tämä sosiaalinen media ja internet ja kaikki muut, joka varmaan muuttaa sitten meidän käsitystä tilasta ja tilan tarpeesta.
Niin enää ei tarvitse kokoontua samaan tilaan ollakseen yhteydessä, vaan sähköinen ikään kuin asiointi riittää. Eihän se toivottavasti ainakaan korvaa aitoa kanssakäymistä.
Niin, no tämä onkin jännä kysymys, että eikö se ole aitoa, niin, että mikä niin. on aito kanssakäyminen ja eikö yhteisö voi. Mutta että nämä on kiinnostavia ja tärkeitä kysymyksiä ja niin kuin nyt taas nähdään, niin kyllähän tämä varsinkin lasten median käyttö niin on yksi hyvä esimerkki tämän päivän moraalisesta paniikista, joka kohdistuu nuoruuteen ja lapsuuteen.
Tähän täytyy vielä kommentoida tuota radionäytettä, joka oli hirveän hyvin valittu. Siinä jotenkin tulee näkyviin sellainen piirre, jonka mä oon huomannut, että on hirveän monissa näissä 50-60-luvun lehtijutuissa tai radiopätkissä, että siinä näkyy se, että miten niin kuin nuorisotyö on sillä tavalla lapsen kengissään tuossa vaiheessa ja haetaan niin kuin monenlaisia ratkaisuja ongelmiin. Tässä puhuttiin siitä, että miten kerrostaloissa voisi olla tällaisia niin kuin nuorten omia kokoontumistiloja, että se on niin kuin ihan toisenlainen tapa ajatella sitä asiaa kuin sitten, että se mitä niin kuin tehtiin ja tapahtui myöhemmin, ne alettiin perustaa kunnollisia nuorisotiloja ja ratkaista sitä kautta tätä ongelmaa, mutta tämmöinen niin kuin valtava usko noihin niin kuin harrastuksiin, hyviin harrastuksiin, jotka pitää poissa kadulta ja näin, niin eikö se ole aika kestoteema edelleen?
No niin, odottakaapas, kun kuulette seuraavat näytteemme, niin niissä suorastaan kieriskellään tässä teemassa. Eli studiovieraamme ovat professori Kimmo Jokinen Jyväskylän yliopiston perhetutkimuskeskuksesta ja tutkijatohtori Kaisa Vehkalahti nuorisotutkimusseuran puitteissa. Täällä tekee toki paljon muutakin. Mutta otetaan sitten seuraava näyte, jossa sitten tehdään nuorisotyötä oikein niin kuin, voisi sanoa, että kaksin käsin näin niin kuin ajatuksellisella tasolla. Ja sillä 1960-luvulla Suomessa näkyy vielä vahvasti sodan jälkeinen tila. Moni nuori oli menettänyt sodassa isänsä ja tämä vaikutti nuorten käyttäytymiseen. Sodastakaan huolimatta suomalainen nuori ei ollut yhtä turmeltunut kuin nuoret länsinaapurissa.
Maamme nuorisovalvonnan toiminnanjohtajan asessori Kauko Lammen vertailu tilanteeseen ulkomailla on meidän kannaltamme lohdullista kerrottavaa.
Kyllä me siinä suhteessa olemme onnellisessa asemassa, että meidän nuortemme kohdalla ei ole havaittavissa sellaisia ryhmittymisilmiöitä kuin mitä monessa muussa, esimerkiksi Keski-Euroopankin maassa, on olemassa. Eikä meidän tarvitse mennä kauemmaksi kuin läntiseen naapurimaahamme, jossa me toteamme, ja tämä varsinkin näin keväisin, kevätpuolella, toteamme sellaisia varsin suuriakin ryhmittymiä, jossa sitten tällainen joukko jo käyttäytyy sillä tavoin, että he kaikki ikään kuin yhtenä miehenä ovat toisia vastaan ja tekevät myöskin sellaisia tekoja, jotka ovat varsin selvästi osoituksena siitä, että he todellakin haluavat olla meitä vastaan. Meillä ei tällaisia suurempia ryhmittymiä hyvä kyllä ole ainakaan tähän asti löydetty, tavattu, mutta onhan omat vaaransa nyt olemassa, koska nuoria, vastaavan ikäisiä nuoria, meillä on nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
Eräs syyhän meillä täällä Suomessa, samoin kuin monissa muissa maissa, on kotikasvatuksen heikkenemiseen sillä, että sodan johdosta joutui nuoria hyvin paljon isättömiksi ja osittain äidittömiksikin. Tämä on luonnollisesti syy, jota ei voi sinänsä korjata, mutta mitä voitaisiin yleensä tehdä nuorten poisvetämiseksi kadulta?
On aivan totta, että nämä sosiaaliset olosuhteet, missä nykyisin nämä suuret nuorisoryhmät elävät, ovat todellakin olleet heille ja ovat parasta aikaa ankeammat kuin mitä aikaisemmin nuorilla on ollut.
Ankeaa oli nuorisolla ja tuossa oli mielenkiintoinen ryhmittely, eli oli me aikuiset ja sitten ne toisia ikään kuin jotain muuta kuin samaa yhteisöä edustavat nuoret, jotka ryhmittyvät eli jengiytyvät. Ja tässä, vähän tässä kaikessa keskustelussa on tämmöinen niin kuin marginalisoinnin sävy. Ja kuitenkin, jos ajatellaan, jokainen ihminen on ollut nuori, nuoruus on jokaiselle ihmiselle tuttu ja luulisi, että sitä ei ole kauhean helppo demonisoida ikään kuin. Niin miksi toistuvasti jaetaan maailma siten, että on me ja sitten on nuoret?
Tämä on hirveän hyvä kysymys, että kyllähän tässä, tämä oli varmaan ihan 60-luvun alkupuolta tämä näyte, mutta tässä on niin kuin selvä semmoinen sukupolvien kuilu näkyvissä ja nuoret näyttäytyy niin kuin sellaisena outona ja vieraana, josta ehkä halutaan tietää enemmän, mutta johon myös kohdistetaan niin kuin voimakkaita kontrollipyrkimyksiä. Tässä puheenvuorossa se tuli niin kuin hyvin selvästi esille ja toi 60-luku on vuosikymmenenä niin kuin valtavan kiinnostava kyllä sillä tavalla, että siinä varmaan niin kuin selvemmin kuin millään muulla vuosikymmenellä niin Suomen historiassa niin näkyy se, että miten niin kuin se yhteiskunnan nopea muutos tuottaa sellaisen repeämän niin kuin vanhempien sukupolvien ja nuorten sukupolvien välille. Ja tähän liittyy myös semmoinen niin kuin arvomaailman muutos ja liberalisoituminen hyvin voimakkaasti. Tähän yksi sellainen piirre, jonka ottaisin tästä pätkästä esille, on se, että miten tässä verrataan Suomen tilannetta muuhun Länsi-Eurooppaan ja sitten erityisesti Ruotsiin, mikä on tosi tyypillinen lähestymistapa ollut Suomessa. Ja suomalaisessa keskustelussa, mitä nuorista on eri aikoina käyty, niin näkyy tämä sama piirre, että niin kuin Suomessa seurattiin yllättävän tarkasti ehkä sitten kuitenkin 50-60-luvullakin sitä, että mitä muualla tapahtui ja tavallaan hiukan niin kuin odotettiin samantyyppisiä niin kuin nuorisoilmiöitä, joita tiedettiin, että oli ollut muissa maissa. Mutta kyllä tässä haastattelupätkässä myös näkyy toi se valtava ero, niin kuin semmoinen elintasoero, ja niin kuin, mikä oli Suomen ja Ruotsin välillä. Et silloin se niin kuin elintasokuilukin Suomen ja Ruotsin välillä oli ihan todellinen. Et Suomi oli toisen maailmansodan jälkeen, niin kuin ei ollut vielä mikään pohjoismainen hyvinvointivaltio, vaan sitä vasta alettiin rakentaa. Ja 60-luvun lopullahan se sitten näkyy hyvin voimakkaana nimenomaan nuorten muuttoliikkeenä Suomesta Ruotsiin.
No miten perhedynamiikan muutos ensinnäkin sodista johtuvien menetysten ja sitten avioerojen yleistymisen takia on muuttanut nuoruutta? No Kimmo Jokinen.
Se onkin vaikea sanoa, että se on selvää, että perheiden koostumus on muuttunut hyvinkin paljon ja niin kuin tuossa näytteessäkin sanottiin, että kyllä sodalla on ollut varmaan erittäin tärkeä merkitys lapsuuden ja nuoruuden ja kasvamisenkin kannalta, koska kyllähän Suomi eli vielä maailmansotien välisenä aikana ja toisen maailmansodan jälkeenkin vähän kärjistetysti sanoen eräänlaista isänkulttuuria. Eli silloin vielä miehen asema oli vahva ja jonkinlaiset selkeät jäsennykset sukupolvien välillä oli itsestään selvyys. Ja sitten kun tämä isän ehdottomuus alkoi vähitellen murentua, elinkeinorakenne modernisoitui ja sitten tosiaan alkoi tulla näitä tasa-arvokysymyksiä esille, rakennettiin hyvinvointivaltiota, ylipäätänsä sukupolvien ja sukupuolten väliset suhteet alkoi jäsentyä uudelleen, niin kyllä se varmasti antoi enemmän myös liikkumatilaa nuorille. Ja kun tähän liittyy sitten Suomen rajojen avautuminen, länsisuuntautumisen voimistuminen ja tosiaan sitten kulutustason nousu, niin kyllähän se melkoisen kirjon sitten loi. Ja kun ajattelee tätä pätkää, niin kyllähän se oli vielä niin kuin menneen maailman kuvausta, että tekisi mieli sanoa noille ohjelmassa esiintyneille, että odottakaapas vielä 10 vuotta, niin sitten alkaa näitä vastakulttuurisia ilmiöitä, ylioppilasradikalismia, moderneja nuorisokulttuureita tulla. Mutta toi, mitä kysyit, että tästä perheestä ja nuoruudesta, niin kyllähän se hirveän tärkeä kysymys on, että tänään ennustetaan, että noin joka toinen suomalainen lapsi kokee vanhempiensa eron. Tai ainakin elää osan elämästään uusperheessä tai yhden vanhemman perheessä. Ja koska meillä kuitenkin lapsuus ja nuoruus on aina myös suhde aikuisuuteen ja siinä on sellaisia asioita kuin isä, äiti, kasvatus, koti ja vastaavat asiat, tietenkin paljon muutakin, niin Kyllä sillä varmasti on merkitystä, mutta sitten on vaikea sanoa, että miten. Et kyllähän meillä moderni nuoruus Suomeen olisi syntynyt joka tapauksessa, oli perhe millainen tahansa. Ja jatkossakin meillä on lapsia ja nuoria ja nuorisokulttuureita ja niin edelleen, mutta että kyllä perhe niin oleellinen osa lapsuutta ja nuoruutta on, että kyllä nämä muutokset varmasti näkyy monella eri tavalla, mutta en mä usko, että kukaan oikein uskaltaa tai pystyy sanoa sitä, että miten täsmällisesti.
Ja seuraavan näytteen aika, etenemme itse asiassa aika kauniisti näiden myötä ikään kuin tämmöinen yhteiskunnallista käsitystä noudatellen, sillä 1960-luvulla sen loppupuolella nuorten yhteiskunnallinen passiivisuus herätti huolta ainakin tiedostavien toimittajien keskuudesta. Nuorten passiivisuuden ja päiväunelmoinnin syy ei ollut enää nuorissa, siis yksilöissä, vaan yhteiskunnassa.
Vaikuttaa siltä, kuin nuoret hakeutuisivat kuvitelmiin. He pyrkivät pakenemaan todellisuutta ja nykyhetkeä historiallisiin romaaneihin ja horoskoopeihin.
No, kiinnostaisiko sua niin kuin saada enemmän tietoa esimerkiksi?
Ei yhtään. Saan sitä täälläkin tietoa. Aha. Tarpeeksi.
Tänne niin onko näitä harrastuksia?
Ei muun.
Haluaisit harrastaa, että oletko kiinnostunut?
Ei, mä tiedä oikeastaan mun tämä määrittelyä, mitä on sun harrastaa. Toista niin kiva, että olisi jotain, että olisi ihan vaan olemista.
Minkälaisia asioita sä seuraat? Mistä sä oot kiinnostunut?
Ei, mä oikein mistään ole erityisen.
Mistä sä oot kiinnostunut eniten?
En oikeastaan mistään.
Minkä tähden?
No. Ei osaa sanoa.
Luet sä mitään?
Meenpä pahemmin.
Onko nuorten passiivisuus heidän omaa syytään, vai onko heidän kiinnostuksensa yhteiskuntaan tukahdutettu ulkoapäin? Jos on, niin mikä sen on tehnyt?
Mulla on aika vanhanaikainen koti. Ja he eivät ymmärtäneet ollenkaan sitä. Mä en olisi päässyt paljon mihinkään enkä mitään tällaista.
Mitä puuttu sun yksityiselämäsi?
Koko ajan. Kyllä, koko ajan joo. Siis me tapeltiin ihan jatkuvasti. Ihan toisista pikkuasioistakin lopulta. Että se kävi molempien hermoille, sitten mun äidin ja mun hermoille niin paljon. Se tappoi jotenkin kaiken toimintatarmonkin lopulta sitten. Jotenkin tukahdutettiin kokonaan kaikki. Sitten itsekin meni kaikki halut yhdessä vaiheessa ihan, että mä masennuin kauheasti. Eikä... ei tiennyt, mitä olisi tehnyt.
Kirjasta Kouludemokratia. Nuorten passiivisuus ja haluttomuus ei ole millään tavoin yllättävä ilmiö. Esimerkiksi koulun käynti on ulkoapäin asetettu pakko, jonka muodot perin harvoin vastaavat oppilaiden omia kehitystarpeita. On epämielekästä odottaa aktiivista harrastusta lapsilta ja nuorilta, joilta vapaa omatoimisuus on suurimmaksi osaksi kielletty.
Niin, tämän raportin nuorista oli koonnut toimittaja Raini Lehtonen. Alettiin vähitellen ymmärtää tosiaan, että ongelma ei ole välttämättä yksilön tai yksilöiden muodostaman jonkun joukon syytä, vaan taustalla saattaa olla jotain vähän monimutkaisempia ja rakenteellisempiakin seikkoja. Mutta miksi juuri tuohon aikaan havahduttiin siihen, että ei tämä nyt niin yksinkertaista olekaan, mikä tietysti olisi miellyttävää, että voisi sormella osoittaa jotain.
No, mä näkisin niin, että ehkä aiemminkaan ei ajateltu niin, että kaikki ongelmat johtuu yksilöistä itsestään, vaan tässä on ehkä taustalla se, että niin kuin käsitys yhteiskunnan ja yksilön välisistä suhteista oli muuttunut toisen maailmansodan jälkeen. Ehkä aiemmin ajateltiin enemmän sillä tavalla niin kuin säätyyhteiskunnan omaisesti, että jokainen ihminen tavallaan syntyy omaan säätyynsä ja tietää sen oman paikkansa elämässä, eikä tarvi pyrkiä erityisesti eteenpäin. Ja niin kuin ajateltiin, että eri yhteiskuntaryhmillä on eri paikkansa, ja silloin niin kuin maaseudulle syntyvä nuori niin elää siinä omassa ympäristössään, tai työläisperheen nuoren tehtävä on niin kuin kasvaa työmieheksi tai työläisnaiseksi. Mutta toisen maailmansodan jälkeen tapahtuu sitten sellainen juuri tämä liberalisoituminen ja demokratisoituminen ja tasa-arvoajatusten niin kuin kasvaminen, johon ollaan tässä keskustelussa aikaisemminkin viitattu, jolloin se yhteiskunnan ja yksilön välinen suhde aletaan nähdä hieman toisella tavalla, että ei pelkästään niin, että valtio odottaa jotain kansalaisiltaan, vaan että myös kansalaiset voivat odottaa jotain valtiolta. Ja näin niin kuin se ajatus kääntyy ikään kuin toiseen suuntaan myös nuorten kohdalla. Että se näkyy mun mielestä tässä puheenvuorossa. Ja mä oon usein ajatellut, että tämä yksilön ja yhteiskunnan välinen suhde nuorten näkökulmasta, niin tässä on niin kuin sellaista tiettyä aaltomaista liikettä, että eri aikoina nähdään niin kuin ne syyt, jotka johtaa erilaiseen niin kuin ongelmalliseksi määriteltyyn nuorten käyttäytymiseen, niin nähdään toisella tavalla. Että meillä on ollut sellaisia vaiheita, joissa niin kuin laitetaan enemmän painoa biologisille ja yksilöpsykologisille tekijöille, ja sitten taas toisia vaiheita, joissa haetaan, niin kuin haetaan niitä syitä enemmän niin kuin sosiaalisesta ympäristöstä. Voitaisiin ajatella, että osa ennen sotia joskus 30-luvulla oli tämmöinen ajattelutapa, jolla niin kuin enemmän puhuttiin roduista ja biologisesta alkuperästä ja haettiin niin kuin tämmöisiä psykologis-lääketieteellisiä selityksiä esimerkiksi nuorten niin kuin ongelmakäyttäytymiseen ja pahantapaisten nuorten ongelmaan tai nuorisorikollisuuteen. Ja sitten toisen maailmansodan jälkeen niin kuin se laine kääntyy toiseen suuntaan ja meille niin kuin Suomeenkin rantautuu enemmän semmoinen yhteiskuntatieteellinen näkemys ja niin kuin sosiaalisia suhteita painottava tulkintatapa ja niin kuin tämmöinen nuorta ymmärtävään pyrkivä ja sieltä ympäristöstä syitä hakeva näkökulma nuorten ongelmiin on niin kuin sitten nousussa silloin vähintään 50-luvun puolivälistä sitten sinne 60-, 70-, 80-luvulle, kunnes taas sitten ehkä joskus 90-luvulla tulee toinen laine, aletaan taas yhä enemmän kiinnittää huomiota niihin yksilöpsykologisiin tekijöihin ja lääketieteellisiin selityksiin. Että tässä niin kuin, tavallaan niin kuin tieteen näkökulmasta ajatellen tässä on semmoinen selvä pitkien aaltojen liike olemassa.
No professori Kimmo Jokinen, miten tutkimus tänä päivänä taiteilee sitten näiden aallon harjojen välillä?
No kyllähän se tämmöistä jatkuvaa taiteilua on tietenkin, ja tuo äskeinen pätkähän oli hyvä esimerkki justiin tästä 60-luvun tavallaan niin kuin yhteiskunnallistumisesta, eli ennen sitä Suomi oli vielä kulttuurisesti tällainen kotiuskonto, isänmaa, kansakunta, ja sitten vähitellen tämä modernisaatio niin toi tänne myös esimerkiksi vahvan vasemmistolaisen ajattelun, yhteiskuntateoreettisen ajattelun ja asioiden tarkastelun niin kuin yhteiskunnasta käsin, että yhteiskunta ylitse yksilön ja niin edelleen, että tuo aikakausihan merkitsi Suomessa aika radikaalia ajattelutapojen muutosta, ja niin kuin Kaisa sanoi, niin nyt taas 2000-luvulla niin on taas myös yksilökeskeisiä painotuksia, uusliberalismia, neokonservatismia ja kaikkea tällaista. Ja mä luulen, että tutkimus on välillä sokea tietenkin näille erilaisille ismeille, että välillä tämä yhteiskunta painottuu tosi vahvasti ja tietynlainen käsitys yhteiskunnallisista prosesseista. Joskus taas ehkä enemmänkin korostetaan valinnanvapautta ja yksilöllisiä identiteettiprojekteja. Ehkä nyt aika on vähän kypsempi sille, että me pyritään ainakin katsomaan asioita monesta eri suunnasta. Mutta tuohon äskeiseen näytteeseen vielä se, että tietenkin 60-70-luvulla alkoi tapahtua Suomessakin jo tämmöistä isompaa nuorison radikalisoutumista monellakin tavalla. Et tietenkin tuli tämä ylioppilasradikalismi, mutta sitten tuli ympäristöliike, Koijärvi ja muut tällaiset. Ja sitten tuli myös punkkarit, joka oli jonkinlainen vastakulttuuri sekin, että kyllä nuorisossa alkoi olla myös sellaista liikehdintää, joka selvästi oli niin sanotusti yhteiskunnallisempaa kuin aiemmin ja ainakin vahvasti näkyvämpää yhteiskunnallista liikehdintää.
Ja yhteiskunnan ja yksilön vastuu vaihtelee voimakkaasti, ja pääsemme nyt viimeiseen näytteeseemme, eli Anneli Tempakan Erilainen nuori-sarjassa esitettyyn jaksoon. Ja tämä on 1970-luvulla tehty. Tässä sarjassa muuten vaikutti siltä, että kaikki nuoret ovat erilaisia nuoria. Ei tarvinnut olla kovin kummoista poikkeamaan. Joka tapauksessa tässä kuulemme nuoren Pablon ajatuksia nuoren homon elämästä 1970-luvun Suomessa.
Pablo, mitä on olla 19-vuotias ja hintti?
No yleensä ei ole helppo olla muutenkaan nuori. Ja sitten kun on vielä hintti, niin on tuplavaikeudet. joutuu viettämään semmoista määrätylaista kaksoiselämää koko ajan. Koska siitä sitten tulee vaikeuksia, jos menee ja kertoo kaikille ihmisille, mitä on. Ja...
Sinä joudut salaamaan omat taipumuksesi ihmisten silmissä.
No määrätyltä ihmisiltä kyllä, joo.
Oletko sinä löytänyt mitään syitä, minkä takia sinä olet hintti tai minkä takia olet valinnut tällaisen elämäntavan, niin kuin sanoit?
No mä en varsinaisia syitä, mä en tiedä niistä loppujen lopuksi. Mutta on asioita, mitkä, muun muassa mun vanhemmat on eronneet. Eli perhe-elämä on sitten rikkoutunut siinä samalla. Ja sitten vanhempien käsitys, se äitinen käsitys ei ole koskaan ollut mielestäni negatiivinen. Ja hänen kanssaan on muutenkin voinut puhua asioista. Tämä on niin kuin kaikki vaikuttanut siihen, että mä oon uskaltanut tässä vaiheessa jo näyttää itseni. Koska se olisi kuitenkin myöhemmin jossain vaiheessa tullut esiin.
Jokin aika sitten Paavolo halusi itsenäistyä ja ottaa elämänsä ohjat omiin käsiinsä. Siitä on hänellä ulkoisena tunnusmerkkinä uusi etunimi Paavolo, mutta äidille poika on yhä Pauli. Millä mielin äiti otti vastaan tiedon poikansa homoseksuaalisuudesta?
No mä hämmästyin tietysti kauheasti siitä ja olin vähän noin niin kuin pyörällä päästäni, että mä en niin kuin oikein tajunnut sitä koko asiaa. Koska mun ei ollut koskaan mieleeni tullut tollanen, että näin voisi olla.
Tuliko tuo tieto sinulle ihan täytenä yllätyksenä vai olitko aavistellut jotakin?
No joskus aikaisemmin mä olin aavistellut sillä lailla just, että kun mä olin seurannut pojan liikehdintää ja mahdollisia korujen käyttämisiä ja tuommoista, mä huomasin siinä tuommoista pienoista naisellisuutta, josta mä myös sanoinkin hänelle, että mun mielestäni sulla on jonkunlaista naisellisuutta.
Näin siis Pablon ja hänen äitinsä tarinaa. Meillä on tässä vielä muutama minuutti aikaa, niin otetaan ihan lyhyesti tällainen kysymys, johon on helppo vastata lyhyesti. Miten meidän nuorisollamme menee tänä päivänä nuorisotutkimuksen näkökulmasta?
No ainakin yksi kestoteisi nykyään on se, että nuoriso on aika eriytynyttä, että ei ole mitään yhtä nuorisoa. Että siellä menee osalla hyvin, osalla huonosti, hyvin monilla eri tavoilla hyvin ja huonosti. Ja nuorison kiteytyy nykyisin yhä enemmän ja enemmän erilaisia merkityksiä, toiveita, pyrkimyksiä, pelkoja, että kyllä se on kenttä, joka liikkuu. Ja tuo äskeinen Pablon esimerkki kuvastaa yhtä puolta hirveän hyvin, että silloin käytettiin sanaa hintti. Jos ajattelee 2000-luvulla, miten seksuaalisuudesta ja parisuhteista, sukupuolista keskustellaan, niin tämä symbolinen avaruus on huomattavasti laajempi. Meillä on enemmän sanastoa, rohkeutta käyttää sitä. Ja se kuvastaa ehkä nuorisoa yleisemminkin, että me pystytään puhumaan, nuoret pystyy itse puhumaan, käsittelemään näitä asioita hyvin monella eri tavalla. Ja nyt kun vielä otetaan media, sosiaalinen media ja kaikki muut mukaan, niin tämä avaruus melkein niin kuin räjähtää. Että tämä on kyllä todella kiinnostavassa tilassa. Kaikki vanhat teemat varmaan pysyy mukana, mutta uusia syntyy koko ajan.
On tullut aika valitettavasti tässä kohtaa lopetella lähetystä ja kiittää studiovieraita, eli tutkijatohtori Kaisa Vehkalahti, ja kiitos kun pääsit paikalle, ja professori Kimmo Jokista. Kello lähestyy 13 ja on aika toivottaa hyvää viikonvaihdetta ja mielenkiintoista ja toivottavasti mukavaa tiedekesää.